Žēlastība, apžēlošana un miers, lai ar jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Jāņa 12. Nodaļā. Starp tiem, kas bija atnākuši uz svētkiem, lai pielūgtu Dievu, bija arī kādi grieķi. Tie nāca pie Filipa, kas bija no Bētsaidas Galilejā, un lūdza viņu. Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu. Filips nāca un pateica to Andrejam, un Andrejs un Filips pateica Jēzum. Bet Jēzus tiem atbildēja, ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet, ja mirst, tas nes daudz augļu. Kas mīl savu dzīvību, tas tos zaudēs, bet, kas savu dzīvību šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Kas man kalpo, lai seko man, un kur esmu es, tur būs arī mans kalps. Kas man kalpos, to mans tēvs godās. Tagad mana dvēsele ir satriekta. Ko lai es saku? Tēvs glāb mani no šīs stundas. Šīs stundas dēļ, taču es esmu nācis. Tēvs pagodini savu vārdu. Tad atskanēja balss no debesīm. Es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal. Ļaužu pūlis, kas tur stāvēja un bija to dzirdējuši, sacīja, tas bija pērkons. Citi teica, uz viņu runājis eņģelis. Jēzus sacīja, ne manis dēļ šī balss atskanējusi, bet jūsu dēļ. Tagad ir šīs pasaules tiesas stunda. No šīs pasaules valdnieks tiks padzīts, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visu svilkšu pie sevis. To viņš sacīja norādot uz savu nāvi, kādā viņam būs mirt. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, pagodini mūsu sirdīs, vēsti par Jēzus Kristus krustu, lai mēs tajā žēlastībā, ko Jēzus mums nesis, mantojam mūžīgo dzīvību. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Jēzus kalpošanas laikā citreiz lielāki ļaužu pūļi, citreiz varbūt tikai daži mācekļi viņam sekoja. Tie, kas varēja šīs lietas un notikumus vērot, tie redzēja kādreiz tādu ļaužu pieplūdumu, ka tā, kā to sacīja reiz farizeji pūpuls svētdienā, tie varētu apliecināt līdzi, redzi, visa pasaule iet viņam pakaļ. Un farizeji, Jēzus pretinieki, vēl cits citam sacīja, redzi, un jūs tur nekā nespējat darīt. Un tomēr ir tādi brīži, kad paliek tikai mazs pulciņš, un beigās pie krusta Jēzus būs viens. Bet viņš nebūs viens, bet ar viņu būs tēvs, kas viņu sūtīs šo darbu veikt un piepildīt. Mēs šodien dzirdējām vārdus no vecās derības, no Ījaba grāmatas. Ījabs dzīvoja vēl pirms Mozes, senajos Ābrahāma laikos. Viņš pat nepiederēja Izraēla tautai, jo tādas tautas vēl nebija. bet tolaik Dieva baznīca un Dieva ļaudis bija visās tautās. Vēlāk citās tautās Dieva vēsts pazuda. Ļaudis atkal tapa par pagāniem, par bezdieviem. Izrēlī šī Dieva vēsts apziņa turpinājās, bet Ījaba laikā vēl daudzās tautās bija Dieva atziņa. Un mēs dzirdējām, kā Ījabs žēlojās. Cilvēkam, kas no sievas dzīves, dienu maz, bet nemiera daudz, kā puķi tas dīkst un vīst, bēg kā ēna un nepaliek. Un kāpēc tas viss? Viņš sauc uz Dievu, meklēdams kādu aizbildinājumu, kādu patvērumu. Viņš saka, vai var celties no nešķīsta šķīsts? It nekad. Ījab šeit norāda atpakaļ uz to notikumu, ko apustulis Pāvils šodien dzirdētajā romiešu vēstules 5. Nodaļas lasījumā teica. Viena cilvēka pārkāpuma dēļ daudzi kļuvuši grēcinieki. Visi Ādama pēcteči. Redziet šis iemaitājums, kas viena pārkāpuma dēļ ienāca Ādamā visā cilvēku dzimumā, izpletās un pieņēmās spēkā. Ar briesmīgu varu un briesmīgu spēku. Cilvēks bija tapis nešķīsts, un Ījabs to labi zina. Vēl pirms Ābrahāma, pirms Mozus, pirms vecās derības praviešiem, pirms visiem šiem izcilajiem vīriem viņš zina kaut ko par bauslību un evaņģēliju, par grēku nožēlu un atgriešanos, par Dieva žēlastību un mūžīgo dzīvību. Viņš žēlojas savu
dolgu sašanu neprājana, patamu što nevazmožna.
Mani tu veda ar sevi tiesāties, Dievs, vai var celties no nešķīsta šķīsts? It nekad. Viņš saka, es esmu dzimis grēcinieks, un pats esmu nešķīsts līdzi tapis ar saviem grēkiem, kas caurspiedušies manā dzīves gājumā. Ko lai es daru? Vai tad es varēju būt šķīsts no nešķīsta dzimuma tapis? Tālāk viņš runā par to, kā cilvēks mirst. Kā iznīkst viņa cerība šajā pasaulē, jo nāves likums, kas savu grēku ienāca šai pasaulē, visu lēmi nāvei. Un viņš pats salīdzina cilvēku to likdams vēl bezcerīgākā stāvoklī par kādu koku, kas nokalst, vai tiek nocirst, tad tomēr no viņa saknē vēl atvases var celties. Bet cilvēks apgulsies un vairs necelsies, līdz debesis zudīs, tie nemodīsies, tos necels no viņu miega. Un tālāk viņš vaicā, kāpēc evaņģēlija, kāpēc Kristus taustīdamies ar brīnišķīgu nojautu un labu saprašanu. Viņš saka, vai tad kapā tu paslēpsi mani, glabāsi mani līdz dusmas pāriet, noliksi laiku, kad mani atcerēties. Ja vīrs nomirst, vai viņš atkal dzīvos, es ciestos visu klausības laiku, kamēr tu atnāktu apraudzīt mani. Tu sauktu, un es tev atbildētu. Pēc savu roku darba tu ilgotos, jo tu uzraudzītu manus soļus un nevērotu vairs manus grēkus, manas vainas tu tīstoklī aizzīmogotu, aizziestu manus pārkāpumus. Cik brīnišķīgs evaņģēlijs, 19 gadu simtus pirms Kristus dzimšanas. No tālas senatnes, no lielas brīnumainas ticības, kas šai vīrā bija. Vai kad mēs dzirdam šos vārdus, vai mēs negribam līdzi tā saukt? Tā līdzi savu nožēlojamību atzīt, pēc Dieva palīdzības meklēt un uz Dieva žēlastību cerēt. Ījaps pazina Kristu. Viņš zināja, ka Dievs savu radījumu cilvēku reiz žēlastībā uzlūkos, ka pienāk stunda, kad visi pārkāpumi tiks aizzīmogoti kā tīstoklī, kad grēki vairs neapsūdzēs, kad cilvēks varēs Dievu priekšā būt brīvs no savas vainas. Redziet, kā tēvi dega šajā ticībā uz Kristu lūkodamies, kad nāks tas, kas to visu varēs un iespējas un veiks, visu lielo grēku, daudzumu, bezgalīgo kalnu, izdeldēs un iznīcinās. Mūsu kungs ir Jeruzālemē, savu mācekļu pulka vidū. Un mēs lasām, ka starp tiem, kas bija atnākuši uz pasā svētkiem, bija arī daži grieķi. Šie lielie gudrības meklētāji, kur viņa meklējumi kādreiz bija tik aplami un savādi, kur viņi saviem iedomātajiem dieviem ticēdami un kalpodami bija tik daudz elkus Atēnās izveidojuši, ka ceļotāji kādreiz izsmējīgi teica, dienas vidū Atēnās vieglāk atrast dievu nekā cilvēku, jo katra ielas stūra bija elku tēli, veltīti viņu dieviem, bet dienas karstumā ļaudis, visi bija savos namos apslēpušies. Tā kā saules vēlmē bija palikuši tikai šie dievi. Bet tas nedeva viņa sirdī miera. Bija pārtrūkusi tā atziņas saikne, kur kādreiz ļaudis pazina Dievu visās tautās. Nebūdami mierā, ar tiem saviem daudzajiem, neskaitāmajiem, ar kuriem bija pilnas viņa pilsētas un šo pilsētu ielas laukumi un tempļi, ko šodien vēl kādreiz cilvēki apbrīno, cik mākslinieciski, cik apbrīnojami tie izveidoti un celti, kur viņi nebija ar to mierā. Un kādi no šiem, kas nevarēja rast savā sirdī mieru, kaut ko dzirdēdami par Izraēla Dievu, kuram nav nekāda tēla, kurš ir neredzams un tomēr radījis debesis un zemi. Viņi pie ticības nākuši, bija devušies uz Jeruzālimu šiem svētkiem, lai pielūgtu. Kādi grieķi. Un tad šie grieķi vaicā, vai viņi varētu redzēt Jēzu, mēs gribam viņu redzēt. Bet tālāk Jēzus atbilde ir ļoti noslēpumaina. Viņš itin kā neatbild viņiem. Un tomēr itin kā atbild. Bet šī atbilde reizē ir mīkla. Viņš runā par to, ka tā redzēšana, ar ko viņu grib redzēt, ar miesīgām acīm skatīt, tā viņiem neko nedos. Apustulis Pāvils ar ārkārtēju Dieva gudrību ir sacījis. Ja no arī Kristu mēs esam pazinuši pēc miesas, tad tagad vairs nepazīstam. Jo kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Jēzus atbildē ieskanas. Šis Pāvils sacītājs, pat ja Kristu esam pazinuši pēc miesas, tad tagad vairs nepazīstam. Mums viņš jāiepazīst no jauna, kā par mūsu grēkiem krustās sistais, kā augšām celtais mūsu attaisnošanai. Un tas, kurš to ir pazinis un atzinis un sapratis, tas ir jauns radījums. Dievs pieminēja savu radību, kā Ījabs reiz lūdza. Nevairs viņa nešķīstībā un grēka samaitātībā, bet ka viņu varētu šķīstīt un glābt un par jaunu radījumu darīt. Šīs Ījaba vaimanas piepildīt ir nācis Kristus. Jēzus atbilde ir šāda. Ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Patiesi, patiesi es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja tas mirst, tas nes daudz augļu. Jēzus runā par savu krustu un nāvi. Viņš saka, ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Toreiz to bija grūti saprast, jo viņš runāja par savu krustu kā par godību. Kurš gan krustā varēja redzēt pagodinājumu? Kurš gan krustā varēja redzēt godu? Vai tas nebija vislielākais negods? Ka Izraēla ķēniņš, ķēniņu ķēniņš un kungu kungs, kails, tiek pienaglots pie krusta, izsmiets un nosiņo. Bet lai ļaudis saprastu, ka tieši šī krusta godība ir īstenā godība, kurā pasaules pestīšana piepildās. Kad Jēzus sauc uz tēvu, tēvs pagodini savu vārdu, tad atskanēja balss no debesīm. Es to esmu pagodinājis un pagodināšu. Jau latviski tas skan varen. Pagodinājis un pagodināšu. Ja to dzird varenā balsī sacītu, tad tik tiešām cilvēkiem var likties, tas bija pērkons. Bet senebrēju valodā, aramiešu valodā, tas skan vēl pērkondimdošāk. Te mums ir vairākas pamācības. Viena ir visiem tiem, kas saka, kāpēc Dievs no debesīm nerunā, ja viņš runā, es ticētu. Tu muļķi cilvēki neko nesaprastu. Tu nevarētu neko sadzirdēt un saklausīt. Bez ticības to neviens nespēj un neviens nevar. Dievbīgie jūdi, kas itin kā bija ticīgi, viena daļa teica, tas bija pērkona rūciens. Otra daļa teica, varbūt kāds eņģelis kaut ko sacīja, tik nevar saprast, ko. Ja Dievs cilvēku uz tevi runātu no debesīm, pat dzirdēdams tu nesaprastu. Un ja dzirdētu, tad bailēs bēgtu, šausmās drebētu un nevarētu vairs dzīvot. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Šis Dieva apstiprinājums Kristus krusta godībai ir kā zīmoks šim krustam. Lai cilvēki nekad, nekādos laikos nedomātu, mēs esam kaut ko sadomājuši par šo krustu. Vai kādi citi ir sadomājuši? Tas taču ir tikai kauns un negods, kā tur varētu būt kāds gods saskatāms. Bet balss no debesīm ir apliecinājuši krusta godību. Un tāpēc, mīļie, visur, kur Kristus krustu piemin un daudzina, Kristus krustā sistais ir godā celts. Skaties uz altāri, tu viņš ir. Tāpat kā tūkstošos baznīcu, kā piemiņas zīme likts, tai godībai un tam pestīšanas darbam, ko viņš veicis pie krusta, kā Ījabs to sauca. Kā viņš teica, tu nevēro to vairs manus grēkus. Tu manas vainas tīstoklī aizzīmogotu, aizziestu un uz pārkāpumus. Apustulis vēstulē kolosiešiem ir teicis. Viņš ir izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu. To pie krusta izdeldēdams. Vai tā nav augstākā godība, kāda vien var būt? Nekas cits grēkiem nevar pretī stāties. Pilnīgi nekas. Ne cilvēku tikumi, ne laba, brīnišķīga, bagātīga dzīve, kur varbūt būtu visbrīnišķīgākā taisnība, viskrietnākie likumi un visbrīnišķīgākiem tikumiem apveltītākie ļaudis. Paskatieties, mīļie, uz šīs pasaules lielajiem grēciniekiem. Tiem, kur dēļ daudzi gājuši bojā un nāvē. Mums gribētos viņus redzēt kā šausmoņus, kur šausmas, kas no viņiem nāk plikā vietā uzaugušas. Pajautājiet viņu tēviem, mātēm, brāļiem, draugiem. Viņi teiks, cik brīnišķīgs cilvēks, cik ārkārtīgiem tikumiem un dāvanām apveltīts, ar kādu taisnības izjūtu. Kad viņi guva varu, daudzi teica, skatieties, cik tas ir brīnišķīgs cilvēks. Un ja kāds šaubījās, tad pārējie ar nožēlu sacīja, vai tad tu viņam neuztici? Vai tad viņš nav viens brīnišķīgs cilvēks? Tad nu lūk, viens neparasti liels grēks no brīnuma liela tikuma ir izveidojies. Jo tikums nevar grēkam pretī stāvēt, bet tikai Kristus asinis, viņas vienīgās. Mēs varam visu, ko vien iedomājamies labu šajā pasaulē, kur mums liekas, ja tas pie mums piepildītos, ja tas mums tiktu dots, tad gan būtu laime. Mēs to visu varam 10 kārt un 100 kārt šai pasaulē iegāst. Un tad mēs redzētu, kas no tā būtu. Kad grēks to visu pārņemtu. Jo grēks jau nedzīvo plikā tukšā vietā. Viņš ir slimība, kas sēda radību. Un jo lielāka un stiprāka šī radība, jo stiprāka un lielāka šī kaite. Šajos laikos mēs to īpaši uzskatām un redzam. Ja iepriekšējo paužu ļaudis teiktu, ja mums iedotu visu to, kas jums ir, mēs uzcelt laimīgu pasauli, mēs dzīvot laimīgi. Nē, mīļie tēvi, mēs varētu sacīt. Jūs būtu tikpat nelaimīgi vai pat vēl nelaimīgāki nekā mēs. Redziet, kur ir šis lielais pestīšanas noslēpums, kuru Kristus arī šeit atklāja. Ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Un tālāk viņš saka, kad no zemes es tikšu paaugstināts. Es visus vilkšu pie sevis. Tādā ziņā farizēja sacītais pūpols svēdienā, ko viņš sacīja. Redzi, visa pasaule viņam iet līdzi un jūs tur neko nevarat darīt. Tas bija pravietojums, ko viņi paši gan nesaprata, kur viņi domāja pavisam citas lietas savās sirdīs. Bet sacīts bija pareizi. Cilvēka dēls krustā sistais visus velk pie sevis. Viņš ir tā šķirtne, kur tie, kas tic uz viņu un piedar viņam, top izglābti. Viņu grēki top aizziedelēti un izdeldēti. Viņu vainas dziedinātas. Viņi tapuši par jaunu radījumu, kas bijis ir pagājis. Redz, viss ir tapis jauns. Ieklausieties, cik lieli ir šie vārdi. Nevis kaut kas ir tapis jauns. Vai kaut kas, kas tev licies samaitāts, vai sabojāts, vai neglābjam zaudēts, ir ticis jauns. Arī tas, ko tu nemaz no jauna nemeklēji, jo vēl neredzēji grēka un posta iedīgli, tur rosāmies. Arī tas ir tapis jauns. Tur vairs neradīsies no nešķīsta nešķīsts. Tur radīsies no šķīsta šķīsts. Tāda ir šīs pasaules tiesas stunda. Reizē atpestīšanas, reizē tiesas. Kur šai pasaulē nepaliek nenieka, par ko varētu sacīt, šis ir gana labi, tas derēs arī tur, nākotnē mūžībā. Viss ir tapis jauns. Redziet, kā Dievs to licis savā dēlā. Viņš runā par sevi kā kviešu graudu, kas iekrīt zemē un nomirst un nes daudz augļu. Ja viņš nebūtu miris, viņš būtu palicis viens. Tāds svēts un brīnišķīgs, mūžīgs Dieva dēls. Bet viņš gribēja arī, lai tu kļūst par Dieva dēlu un Dieva meitu. Lai viņš nepaliktu viens, lai tu būtu ar viņu mūžībā. Tāpēc viņš mirst. Bet tālāk viņš runā arī uz mums, jo tas neatiecas tikai uz viņu. Viņš runā arī uz mums, kā uz kviešu graudiem, kas zemē top sēti. Un reiz mūžībai tiks pļauti. Un apcirkņos savākti, kad nesīs augļus. Viņš saka neparastus vārdus. Kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Mēs lasām svētījos rakstos par tādiem ļaudīm, kas šo pasauli ļoti mīlējuši. Kāds vīrs, kuram bija 5 brāļi, kā vēlāk izrādījās, liels bagātnieks, dzīvoja ikdienas koši vienos svētkos. Viņam bija tik daudz līdzekļu, ka visa dzīve viņam bija vieni svētki. Kurš gan tādu neapbrīnotu, kurš gan negribētu kaut kā tā līdzi, šādu brīnumainu cilvēku redzēt, vai varbūt pat viņa svinētāju pulkam pievienoties. Viņš mīlēja šo dzīvi, kā tā viņam patika šai pasaulē. Un visu to, kas bija nepatīkams, viņš kaut kā bija iemācies neredzēt. Tur pie viņa nāma sliekšņa bija kāds nabaks lācars, viss vienās vātīs, kas cerēja kaut ko no galda druskā mēst, bet viņš šajos svētkos neiederējās. Lai viņam palīdzētu, vajadzēja kaut kā atrauties no šiem dzīves lielajiem svētkiem, kurus tā kāroja šī bagātā cilvēka sirds. Un bēdās un skumjās. Grimt liecoties pie lācara, lai viņam ko sniegtu, viņam ko palīdzētu. Viņam patika šīs dzīves svētki, un tos viņš gribēja svinēt. Viņam patika viņa dvēsele, viņa dzīvība šai pasaulē, pie visa labā, pie visa, ko vien viņš varēja baudīt. Un tas beidzās, un viņš nonāca ellē. Viņš zaudēja savu dzīvību un savu dvēseli. Tāpat arī neprātīgais vīrs, bagātnieks, kurš pēkšņi jau bagāts būdams, bija pavairojis savu bagātību daudzkārtīgi. Un tad bija nolēmis noplēst vecos mazos šķūnīšus un uzcelt lielākus apcirkņus, kur visu savu mantu savākt. Un tad viņš teica, un tad es, kad to izdarīšu, es sacīšu savai dvēselei, ēd un dzer un līksmojies man dvēseli, tev ir daudz laba daudziem gadiem. Nu varēs svinēt. Un Dievs viņam tajā pašā dienā sacīja, tu muļķi, es šodien tavu dvēseli tev atprasu. Un tu pat nezini, kam paliks tas, ko tu esi sakrājis. Tā Jēzus pats ir runājis par tiem, kas savu dzīvību šai pasaulē mīl. Bet tie, kas kā Ījabs ir grēk un šīs pasaules smagums aptriekti, noskumdināti, uz Kristu sauc, tie savu dzīvību šai pasaulē nīst. Ja viņi zina, ka šeit viņa svētki nebūs. Pat tad, ja viņiem šāda iespēja paveras, es nedomāju, ka jau kāds kristīgs cilvēks gribētu svinēt dzīves svētkus kopā ar bagātnieku, kurš ikdienas svētku drēbēs te ir pies dzīves svētkus svinēja. Jebkurš, kam acis atvērušās, teiktu, cik briesmīgi tas ir. Vai tas maz ir cilvēku cienīgi? Cik tukši tas ir? Kuru gan tas var iepriecināt? Kuram tas var dot kādu prieku? Un ja labākais, ko šī pasaule tur par labu, ir tāds, tad kādas ir lietas, ko šī pasaule pat netur par labām, un kas tiešām arī daļa no tām vismaz nav labas, ko pasaule par labām netur. Viņš saka, kas savu dzīvību šai pasaulē nīs, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Te varētu jautāt, a kāpēc tad dzīvot? Kāda tad jēga? Ja tu neatrod viņu šīs pasaules ļaužu priekos un svētkos, tad ko tad šajā dvēseles nīšanā, šajā pasaulē, tad jau labāk uzreiz mirt? Jā, varbūt tā arī ir. Apustulis Pāvils saka, man spiež no abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz labāk. Viņš nezina pat to izteikt, kā tas būs un cik daudz labāk. Viņš tikai zina, ka tas būtu daudz labāk. Bet viņš saka, jūsu dēļ ir nepieciešams šai pasaulē palikt. Lai ar dzīvību vai ar nāvi pagodinātu Kristu. Lai Kristus tiktu pagodināts. Un par to pestītājs tālāk runā. Kas man kalpo, lai seko man. Un kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un kas man kalpos, to mans tēvs cels godā. Mīļie, tāpēc mēs šeit esam, lai Kristum sekotu un viņam vien kalpotu. Jūs atradīsiet pie tā daudz patiesa prieka, daudz piepildījuma, daudz nākamās pasaules spēka, saprašanas un godības. Un tā dzīvodami vairs šai pasaulei nepiederēsiet. Bet piederēsiet Kristum. Un kur viņš būs, tur arī mēs būsim. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.